жетишкиликте саат 8 болду ооду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосу өзүнүн таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстандын парламенти быйыл күзүндө парламенттик шайлоо менен катар баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү маселеси талкууланууда.
Конституцияга өзгөртүү кирүү бул учурдун талабы деп айткым келет.
Каракоо шаардык кеңеши жыл башынан бери төрага шайлай албай убара.
Жаш балдар келип алып, же жумушун билбей, же эметпей, анан ошого деген депутаттардын арасы болуп туруп, арыздарын жазып алып кетип атышты.
Бүгүн 29 апрель, күнгө шаршемби. Алдыдагы жарым сааттык программабызда жогоруда аталган темаларга жана башка макала баяндарга орун бермекчибиз. Алды менен соңку кабарларды билип алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Сауд Арабияда жихатчы деп шектелген 100 адам камалды. Алардын баары өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топко катыштыгы бар экени. Элди жихатка үндөп бир канча аймактарга, анын ичинде АКШнын элчилигине жасалган чабуулду уюштурганы айтылууда. Ички иштер министрлиги колго түшкөндөрдүн көбү Сауд Арабиянын жарандары экендигин маалымдады. Кыргызстанга Украинадан баш калка издеп келгендер көбөйө баштады. Соңку 3 айда Украинанын чыгышындагы согуштан улам Кыргызстанга баш калка издеп келгендердин саны өстү. Өткөн жылы 13 адам кайрылган болсо, быйыл 3 айда эле 13 киши дагы кайрылган. Бул тууралуу эмгек миграция жана жаштар министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Сарбаев Азаттыкка билдирди. Ал эми акыркы 2 жылда Ооганстандан 98 адам келген, ошондой эле мекенидеги согуштан улам Кыргызстанда убактылуу жашап жаткан сириялыктардын саны 70 кишини түзөт. Эгемендик жылдар учурунда Кыргызстанда качкын макамын алгандардын саны боюнча Сарбаев төмөнкүлөрдү айтты.
Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери 171 чет өлкөлүк жарандар качкын деп таанылган. Алардын ичине 113 бул Афганистандан, 55 Сириядан, 3 Ирандан.
2013 жылдан бери Кыргызстан эшимге качкын макамы бербей, убактылуу баш калкылуучу катары гана каттоого алып жатат. Алексей Навальныйдын партиясы каттоодон алынып салынды. Орусиянын юстиция министрлиги оппозиционер Алексей Навальныйга таандык Прогресс партиясын каттоодон алып салды. Мекеме буга эрежеге ылайык партия өлкөнүн көпчүлүк аймактарында ишмердүүлүгүн толук жүргүзө албай жатат деп негиз келтирди. Прогресс партиясы 2016 жылкы парламенттик шайлоого маркум саясатчы Борис Немцовдун РПР Парнас партиясы менен чогуу барууга камданып жаткан эле. Навальный өзүнүн сайтына бул албетте демократиялык коалиция түзүүгө карата жасалган реакция. Прогресс саясий уюм катары кала берет, анткени партия кагаз эмес, партия бул адамдар жана идеялар деп жазды. Орусияда оппозициядагы саясатчылар бийлик аларды куугунтукка алып жатканын белгилеп келишет, бирок Кремль муну четке кагууда. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы быйылкы ажылык сапарга баруучу кыргызстандыктарды каттоо иштерин баштады. Муфтидин орун басары Равшан Ажы Эратов Азаттыкка билдиргендей, каалоочулар бүт аймактардагы тийиштүү бөлүмдөрдө 25 апрелден 1 июнга чейин каттоодон өтсө болот. Быйылкы ажылыкка Кыргызстандан 3600 адам барат. Мекке шаарындагы диний амалдар болжол менен 22-23 сентябрга туш келет. Ажыга баруучуларды Сауд Арабиянын Flynas компаниясы ташы. Зыярат баасы быйыл 2550 акш долларын түзөт. Балдарга зомбулукту токтотууга үндөгөн кино тартылды. Кырдагы кыял деп аталган тасма уруш жаңжал көп болгон үй бүлөдөгү балдардын жана ата энеси ажырашкан өспүрүмдөрдүн психологиялык абалы жөнүндө баяндайт. Бул тууралуу Азаттыкка фильмдин режиссёру Назира Райымкулова билдирди. Социалдык драма жанрындагы тасмада чоңдордун көйгөйүнүн балдарга таасир этиши, айрым учурларда алардын өз жанын кыйышына үйдөгү атмосфера себеп болоору чагылдырылат. Ошондой эле уурулук, жеңил ойлуулук, кодулоо жана балдарга карата зомбулуктун кесепети көрсөтүлөт. Фильм Талас облусунда тартылган, анда негизги ролдордо жергиликтүү жашоочулар жана мектеп окуучулары ойноду. Ошондой эле белгилүү алып баруучу Назгүл Жамгырчыева негизги образдардын бирин жараткан фильм чоң экрандарга 21 майда чыгат. Батырхан Шукенов көз жумду. толук тастыктала элек кабарларга ылайык, белгилүү ырчы жана композитор Батырхан Шукенов Москвада инфаркттан улам каза тапкан, бул боюнча азырынча толук маалымат бериле элек. Шукенов 1962 жылы Казакстандын Кызыл Орда калаасында төрөлгөн. А студио деп аталган топтун негиздөөчүсү жана солисти болгон. 2000 жылдан тарта топтон чыгып, жеке чыгармачылык менен алектене баштаган эле. Ырчы Наргиз Закирова Өзбекстанды тозокко салыштырды. Өзбекстанда төрөлүп, соңку 20 жылдан бери АКШда жашап жаткан ырчы Наргиз Закирова Инстаграмдагы баракчасына Өзбекстанды тозокко салыштырып жазды. Ырчы бул пикирин өзүнүн имиджин жана чыгармачылыгын айрым өзбекстандыктар сындап жатканынан улам жарыялаган. Ал өзүнүн мындан ары өзбекстандык деп айтпай турганын, бул мамлекеттен Америкага качып кутулганын, анын жакындары дагы эле кыйынчылыкта жашап жатканын билдирген. Чачын кырдырып, денесин сүрөткө толтурган Наргиз Закирова 2 жыл мурун Орусиянын Голос шоусуна катышкандан соң таанила баштаган, белгилүү Ияла тоонун солисти Фарух Закировдун тууганы. Арчынын билдирүүсү бир катар өзбекстандыктардын нааразылыгын жаратып, интернетте учурда кызуу талкууланып жатат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев. Айтып берди соңку кабарларды, синоптиктердин маалыматы азыр. Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы чүй өрөнүндө 21-26 градуска чейин жылыйт. Күн Талас өрөнүндө, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 20-25, Ош, Жалал-Абадта 22-27, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20, Бийик Тоолуу райондордо 5 градуска чейин 0°C жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 23-25 градус, азыр болсо Бишкекте 10 градус жылуу болуп турат. Жогорку кеңештин 5 фракциясы конституциялык реформа боюнча биргелешкен жыйын өткөрдү кечээ. Фракциялар күзгү парламенттик шайлоо менен бирге конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча референдум өткөрүүнү сунушташты. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
28 апрелде Жогорку кеңештин фракцияларынын биргелешкен жыйында конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча мыйзам долбоору карала баштады. Долбоор башкаруучу коалиция тарабынан даярдалып, президенттик аппарат менен макулдашылган. Бирок фракциялардын жыйынында талаш тартыш азыркы конституциянын 114-чү беренеси киргизген чектөөлөрдөн башталды. Ал чектөөлөр боюнча конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүүгө 2020 жылдан кийин гана мүмкүн. Мындай ойду депутаттар Данияр Тирбишалиев, Туратбек Мадылбеков, Асия Сасыкбаева, Дастан Жумабеков көтөрүп чыкты. Мындай жүйөлөргө каршы чыккан башкаруучу коалициянын лидери Феликс Кулов 114-чү бененин 3-чү бөлүмү боюнча референдум аркылуу конституцияга өзгөртүү киргизүү мүмкүн деп чыкты. Аны депутат Курмантай Абдиев колдоду.
Конституцияга өзгөртүү кирүү бул учурдун талабы деп айткым келет. Ал жерде жаңкы мөөнөттү көрсөтүп айтып атабыз, өзгөрткөнгө болбойт деп. Кандай кылып ошол законду кабылансак, ошондой эле кылып азыр аны кайта жокко чыгарып, өзгөртүүлөрдү кийгенге мүмкүнчүлүк болот. Бул элдин колунда.
Башкаруучу коалиция президенттик аппаратынын макулдугу менен киргизип жаткан өзгөртүүлөргө келе турган болсок, алар кабыл алына турган болсо, анда президенттин, өкмөт башчынын жана фракция лидеринин бийлиги бир топ бекемделет. Маселен, президенттин жана Жогорку кеңештин ыйгарым укугу Жогорку соттун төрагасын жана орун басарларын дайындоодо көбөйөт. Анткени алар президенттин сунушу менен парламент тарабынан шайланат деген жобо бар. Андан сырткары коргоо кеңешин өзгөртүп, мурункудай эле коопсуздук кеңеши деп атоо сунушталууда. Бул жагынан да президенттин ыйгарым укугу кеңейиши күтүлөт. Анткени коргоо кеңеши кыскараак түшүнүктү камтыса, коопсуздук кеңеши кеңири түшүнүктү камтыйт. Президент энергетикалык, азык түлүк жана башка коопсуздуктарга байланыштырып, өкмөттүн ишине кийлигише алат. Өкмөт башчынын ыйгарым укуктарын бекемдөөнүн зарылдыгын болсо, Феликс Кулов бийликтин вертикалын бекемдөө максаты менен түшүндүрдү.
В условиях парламентаризма важно очень, чтобы исполнительная ветвь власти...
Парламентаризмдин шартында аткаруу бийлиги баштан аяк натыйжалуу болушу маанилүү. Азыркы конституцияда жазылбай калган жаңысында өкмөт башчы өкмөт мүчөсүн, жергиликтүү бийлик башчысын кызматтан бошотулат. Ошол эле жергиликтүү кеңеш жергиликтүү бийлик башчысына ишеним көрсөтпөй кое алат. Бул өз кезегинде премьер-министрдин жергиликтүү кеңештерди угуп турушуна алып келет.
Это положение сохраняется, будет обязывать прислушиваться мнению, значит, с мест премьер-министра.
Конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү долбоору кабыл алынса, анда фракция лидерлеринин ыйгарым укуктары дагы бекемделет. Анткени ага ылайык депутатты партия жетекчилиги фракциядан чыгаруу укугуна ээ болот. Фракциядан чыгарылган депутат болсо мандатынан ажырайт. анткени конституцияда депутат фракцияда гана боло алат деген жообу бар. Фракциялардын бирлешкен жыйынында талаш тартыш жараткан дагы бир жагдай өкмөт башчылыгына шайланган депутат мандатын сактап калат деген жообу болууда. Айрым депутаттар аткаруу бийлигинин башына барган адам кайра депутат болуп келбеш керек деген ойду айтууда. Кээ бир депутаттар конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүүнү фракцияларда эле талкуулап чектелбей, жалпы коомчулукка талкууга алып чыгыш керек деген сунушту айтып жатышат. Талкуу азырынча уланууда. 28-апрелдеги талкууга азыркы конституциянын атасы аталган Өмүрбек Текебаев катышпай жатат. Ал бул күндөрү Москвада сапарда жүргөнү маалым. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Жогорудагы теманы улай, биз азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта турган белгилүү коомдук ишмер 1995-96 жылдары Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынында төрага болгон Мукар Чолпонбаев менен маектешкен жатабыз. Саламатсызбы Мукар мырза?
Саламатчылык.
Мына жогоруда уктуңуз, парламентте кезектеги конституциялык реформаны жүргүзүү сунушу айтылып атат, бирок азыркы конституцияда 2020 жылга чейин баш мыйзамды өзгөртүү болбойт деп жазылган дагы норма бар эмеспи? Сиз кандай деп эсептейсиз? Мунун өзү эгерде кезектеги конституциялык реформаны быйыл жүргүзө турган болсок, өзү бул мыйзам бузуу болуп калбайбы?
Телефондо жакшы угулбай атат силердин айткан сөзүңөр, бирок мен айта берейин, түшүндүм иштин маңызын.
Мукар мырза, эгер мүмкүн болсо мен угуп атам, үн алгыңызды сиз үнүн чыгарып койгонсуз окшойт, аны өчүрүп эле койгуз, себеби телефондон байланышып турабыз да азыр, телефондон угуп турасыз. Эми жакшы эле угулуп атабы?
Мен жакшы угулуп атам.
Айта бериңиз оюңузду.
Эми жана Курмантай Абиевдин айтканында кандайдыр бир негиз бар. Референдум учурунда 2020 жылга чейин конституцияга өзгөртүү киргизбейт деп жазылган, аны референдум кабыл алгандан кийин референдум жокко чыгаруу толук мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошондой мүмкүнчүлүк бар деп эле каалаганыбыздай жасай берүү болбойт. Анча мынча болсо дагы конституциянын мыйзамдарды бизде сыйлоо дегенди үйрөнүшүбүз керек.
А негизи эле конституциялык реформа азыр бизге зарыл болуп турабы азыркы учурда?
Зарыл экени белгилүү, зарыл экендиги белгилүү. Бирок бул зарылчылыкты алар только өздөрүнүн бийлигин бекемдөө аракетинде гана болуп жатат да. Бул биз айтып жүргөн тоталитардык мезгилде коммунисттик партия да мынчалык деңгээлге жеткен эмес. Партиядан чыгарылган кишини депутаттык мандаттан ажыратканга барыш эмес. Ал эми бул жерде болсо мына партиядан чыгарабыз, эгерде сен биздин партиянын чечимин аткар, ошого добуш бербесең деп. Бул болсо жана кээ бир партиялардан бир канча адамдар өздөрү каалагандай болуп кетип калгандыктын себебинен болуп аткандагысы да. Ал эми эгерде ушундай кыла турган болсо бийликке келген 2-3 партия эле чечип калып атпайбы баарын тыгын тең, ошонун жетекчиси эле. Андай болгондо андай парламентибизге эмне кереги бар эле Кыргызстанга?
Жогорку соттун жетекчиси боюнча дагы сунуштар айтылып атат, ушул тандоо укугун президент менен парламентке берүү азыркыдай эмес, а ошентип өзгөртүү сунушу.
Мен бул мунусун чындыгында толук колдойм. Бул мен айтып келаткан ой болчу. Анткени себеби ар бир жетекчи дайындалып аткан кезде ошонун өзүнүн ордун так аныктап алышы керек да. Анан жана жогорку соттун, жеке жогорку соттун эмес, областтык, райондук соттордун баардыгында ошондой, ошол шайланган судьялар келип туруп, ошол өзүнүн төрагасын шайлап алат дейт. Андай болгондо ал бригадирдин дагы милдетин аткара албай калат экен да, келип түшкөн почтаны гана карап, келип түшкөн иштерди башка сотторго бөлүштүрүп берет да, башка эч кандай аракет кылбай калат. Калгандарынын баардыгы ошол соттун председателинин жеке өзүнүн гана аброю менен гана чечилип калат да. А эгерде өзүнүн аброю анчалык болбой турган болсо, эч кандай сот ишине кийлеше албайт дагы, жооп да бере албай калат экен да.
Премьер министр болуп кеткен депутат, эгерде ал кайта премьерликтен түшүп калса, кайта депутаттык мандатын ага берсе болот деген да сунуш айтылып атат да, бул туурабы?
Эми ушул жерде өтө татаал маселе ушул жерде турат. Эгер парламенттик башкаруу чындыгында ошол классикалык түрүндө европалыктар менен окшоштуруп жасай турган болсо, премьер министр жеңген партиянын жетекчиси же болбосо коалициянын жетекчиси өзү болуш керек премьер министр. А көрүнгөн эле кишини жалдап алып келип менеджер болуп бер деп дегенде болбойт. Андай болгондо бул парламент башкаруу эмес. Анан ошол киши эгерде аткаруу бийлигин толук башкарып кете албай турган болсо, анда ошол парламент ошол премьер министр менен чогуу кетиши керек эле. А бизде андай болбой атпайбы? Стабилдүүлүк деген жалган ат менен парламентибиз калып атат да, мына азыр эми биз 5-нчи премьер министр дайындоо аргасы болуп атабыз. Это бул нонсенс өзү парламенттик башкаруу ишинде.
Мухар мырза, соңку суроом, сиз башында маегибизден айтпадыңызбы, негизи азыр зарыл эле болуп турат конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү депчи. Негизги кайсы багыттагы өзгөрүүлөр керек деп ойлойсуз?
Менин көз карашымда азыр бул конституцияга өзгөртүү киргизүү эмес, башка жаңы конституция алуу жөнүндө референдумга алып чыгыш керек. Бул конституция өзүн өзү актай албай калгандыгы жалпы элге көрүнүп турат. Азыр болсо көп коомдук уюмдар, саясий партиялар даярдап коюшкан жаңы долбоорлорду. Бул долбоор жогорку кеңешке да түшкөн. Ошолордун баарын чогултуп туруп кайра карап чыгып эле кайра жаңы конституция кабыл алыш керек да. Бул башкаруу системасы бизге туура келбейт экен.
Азыркыдан эмнеси менен айырмаланыш керек анда азыркыдан?
Азыркыдан айырмаланган, эгерде парламенттик башкаруу кыла турган болсо, толук бойдон парламенттик башкарууга өткөрүш керек. Же болбосо президенттик башкаруу дей турган болсо, толук президенттик башкарууга өткөрүш керек. Ошонун экөөнүн бир түрү. Азыр болсо конституция парламентте президенттин укугу кыскартылган, эми ошону жөндөн жөн алып туруп кеңейтип берүү, бул 1994 жылды кайталоо болуп жатат деп эсептейм.
Рахмат сизге чоң, Мухар мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таң Азаттык менен телефондон түз байланышта белгилүү коомдук ишмер 95-96 жылдары жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынында төрага болгон Мухар Чолпонбаев мырза байланышта болду. Биз болсо уктуруубузду улантабыз, саат 8:16 өттү Бишкекте. Сауд Аравияда жихадчы деп шектелген 100 адам кармалды. Соңку 3 айда Украинанын чыгышындагы согуштан улам Кыргызстанга баш калка издеп келгендердин саны өсө баштады. Орусиянын юстиция министрлиги оппозиционер Алексей Навальныйдын партиясын каттоодон алып салды. Нигерияда Боко Харам экстремисттик тобу уурдаган окуучу кыздар бошотулганы кабарланууда. Муфтият быйылкы ажылык сапарга баруучу кыргызстандыктарды каттоону баштады. Өнөктүк 1-июнга чейин жүргүзүлөт. Балдарга зомбулукту токтотууга үндөгөн кино тартылды. Ал Кырдагы кыял деген аталышта 21-майда чоң экранга чыгат. Москвада Казакстандан чыккан белгилүү ырчы Батырхан Шукенов жүрөгү кармап каза болгону кабарланууда. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегес Азаттык чекит кежи. Айрым эл аралык темалардын кеңири мазмуну менен тааныштырууну улантабыз. Азыр Украинанын президенти Петро Порошенко өлкөнүн чыгышында ок атышууну токтотуу макулдашуусу бузулуп жатканын айтып, согуш коркунучу дагы эле сакталууда деп эскертти. Киевде экономикалык форумда мамлекет башчы ошондой эле чет өлкөлүк инвесторлорду активдүүрөөк болууга чакырды. Айнура Жекше кызында кийинки сөз.
Киевде эл аралык конференцияда сүйлөгөн президент согуштун тутанышын алдын алуу, Донбасстагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн өлкө жардамга жана тилектештикке муктаж деди. Былтыркы апрелден бери орусиячыл жикчилер менен өкмөттүк армия урушуп жаткан аймакта 6000 көп киши мерт кетти. Ушул эле 28 апрелде куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү жикчилер аскерлердин Донецктин жанындагы Авдиевка айрындагы турумдарын град ракеталары менен аткылашканын билдиришти. Февраль айында жетишилген Минск келишими боюнча андай ракеталарды колдонууга тыюу салынган. Өкмөттүк күчтөрдүн маалыматына ылайык, дүйшөмбү шейшемби күндөрү бир жоокер окко учту, 14 жарадар болду. Ал эми өзүн жикчилердин армиясынын өкүлү деп атаган Эдуард Басурин Украина аскерлери ок атышпоо келишимин такай бузуп жатышат деп айыптады. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму шейшемби күнкү билдирүүсүндө белгилегендей, козголоңчулар уюмдун байкоочуларына Широкине шаарчасынын жанындагы аймакка баруусуна дагы бир ирет уруксат бербей коюшту. Ок атышпоонун шарттары кандай аткарылып жатканын текшерүү миссиясы ЭККУ-га жүктөлгөн. Уюм 26 апрелде Широкинада Минск келишимине кол коюлгандан бери биринчи жолу айыгышкан салгылашууларды каттаган. Чакан шаарчы Мариуполь портунан 20 километрдей алыс орун алган. Жикчилердин айрым өкүлдөрү ал маанилүү портту өз көзөмөлүнө алышканын билдиришкен. Ал тапта Вашингтондо мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Джефф Ратке Москва жакында чыгыш Украинага уруш тилкесине жакын жерге кошумча ракетадан коргонуу системаларын жайгаштырганын билдирди. Киевдеги эл аралык конференциянын катышуучуларына видео кайрылуу жасаган АКШнын вице президенти Джо Байден Минск келишими толугу менен аткарылмайынча Украин бийлиги азыр жикчилердин көзөмөлүндөгү чек ара өткөлдөрүн өзүнө кайтармайынча Орусияга каршы экономикалык санкциялар кала берүүгө тийиш деди. Байден санкциялар кошуна өлкөнүн аймагын басып алып, чыгыш Украинага аскерлерин, танк, курал жарак жана ракеталарын жөнөтүп жаткан Москвага кысым жасоо үчүн кабыл алынганын белгиледи.
Russia today is occupying Ukrainian land.
Орусия бүгүн Украин жерин оккупациялап алды. Аскерлерин, жалданма бандиттерин, танктарын, ракеталарын Донбасска жиберүүдө. Күч колдонуу менен Европанын чек араларын кайра чийүү боюнча абийирсиз аракеттер Украинага жана бөлүнгүс, эркин, бейпил Европага карай орто умтулуубузга коркунуч жаратууда.
Орусиянын агрессиясы чоң гуманитардык катастрофага алып келди. 2 миллиондой украиналык үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болду, деди вице-президент. Батыштын көптөгөн өлкөлөрү НАТО орус аскерлеринин Украинага жөнөтүлүп жатышын далилдеген фактылар бар деп расташканы менен Москва муну таанып келатат. Сөз болгон жыйында Украин экономикасын реформалоо, донордук колдоо көргөзүү, ошондой эле Донбасстагы куралдуу жаңжалдан жабыркаган аймактарды калыбына келтирүү маселелери талкууланды.
Айнура Жекшей кызынын макаласын уктуңуздар. Кыргызстандын аймактарындагы окуяларга өтсөк, эми акыркы 4 айдан бери Каракол шаардык кеңеши төрагасын шайлай албай уара тартууда. Буга бир жагынан кворумдун жоктугу себеп болсо, экинчиден кеңештеги көпчүлүк коалиция талапкер көрсөтпөй убакытты создуктуруп жатат. Депутаттардын өз ишине мындай мамилеси шаарда жасалуучу иштерди кечиктирип аткаруу бийлигине болгон көзөмөлдү солгундатты деп жарандык коомдун өкүлдөрү нааразылык билдирүүдө. Ал эми Каракол шаардык кеңешинде оппозициялык маанайдагы айрым депутаттар болбой калган кворумдардын артында саясий кызыкчылыктар бар экен айтып жатышат. Темага кененирээк көлдөй кабарчы Самат Асипов токтолот.
Каракол шаардык кеңешинде кворум маселеси өткөн жылдан бери олуттуу көйгөйлөрдүн бирине айланган. 2014 жылы депутаттар 10 сессия өткөрүүнү пландап, бирок анын 4-үнө гана 16-дан ашык депутат чогултууга мүмкүн болгон. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын Каракол шаары боюнча бөлүмүнүн башчысы Замира Оторбаева депутаттардын ишине кайдыгер мамилеси шаарда жасалчу иштерге кандай таасирин тийгизип жатканын мындайча айтып берди.
Былтыр биздин жолдорубуз боюнча форум чогулбай атты. Анан тиги туура эмес, бул туура эмес болуп атып эле анан кыш убагында жантабашып октябрда чала була жасалгандай болуп калды.
Ушул кезге чейин Каракол шаардык кеңеши 24 жыйын куруп, анын дээрлик жарымы кворум жок өтпөй калыптыр. Депутаттардын жыйынга чогулбаган себебинен акыркы 4 айдан бери кеңеште төрага шайлана элек. Шаардык кеңештеги оппозиция өкүлү депутат Орунбек Маданбеков төраганы шайлабай турууга кеңештеги коалициялык көпчүлүк, ошондой эле шаардык бийлик кызыктар болууда дейт. Анткени төрага жок, мэриянын ишин көзөмөлдөө кыйын.
Ошол депутаттардын уюшулган бир топтору бар, ошолор ниетчимесинде башка депутаттар болуп, ошол көрсөтө албай же тияка эмес, же бияка эмес иш солгунга учурап атат да.
Негизи ушул учурга чейин Каракол шаардык кеңеши 3 төрага алмаштырууга жетишкен. Улам башкасын алып келүүдө кызыкчылык, саясий оюндар бар дегенге шаардык кеңештин депутаты мурдагы төрага Сейит Өскөнбаев да кошулат. Ал 26-чы чакырылыш келгендеги 1-төрага болгон. Айтымында 2012 жылы Каракол шаарынын мурдагы мэри Ишен Өмүркановдун жер берүүдөгү казынанын каражатын максатсыз пайдалануу сыяктуу мыйзамсыз аракеттерине каршы тургандыгы үчүн жеңишинен кол топтолуп, ишеним көрсөтпөө аркылуу төрагалыктан түшкөн. Ал мындай ыкма шаардык кеңеште азыр да колдонулуп жатат деп эсептейт. Бирок шаардык кеңеш башчысынын убактылуу милдетин аткарып жаткан Автандил Абдыкадыров төрага шайлоодо оюндар болуп жатат дегенге кошулбайт. Ал эми кворум чогултууда маселе бар экенин моюн калды.
Бөлүнүп кетип эле бир жаш балдар келип алып, же жумушун билбей, же эметпей анан ошого деген депутаттар нааразы болуп туруп, ошо жасалбаган жумуштарга нааразы болгондуктан кайра арыздарын жазып алып кетип атышты.
Шаардык кеңештин кворуму төраганын жоктугу аткаруу бийлигине эч кандай деле зыянын тийгизбейт дейт Каракол шаарынын вице мэри Көлбай Карасартов. Айтымында шаар жетекчилиги өз милдетин так аткарып жатат.
Биздин өзүбүздүн сунуштарыбызды биз дайыма берип турабыз да.
Шаардык кеңешке төрага былтыр күздөн бери шайлана элек. Акыркы жолу төрага Улан Турсунбаев ажыга кетип, андан кийин 1 айлык отпускага чыккан. Жаңы жылдын алдында гана өз каалоосу менен кызматынан кетүү тууралуу арыз жазыптыр. Андан бери коалициянын 17 депутаты толук келбей, төрага шайлоо маселеси артка жылууда. Мыйзамга ылайык төрагалыкка талапкерди шаардык кеңештеги көпчүлүк коалициясы гана көрсөтө алат. Бул арада жарандык коомдун өкүлдөрү шаарда жасалчу бир топ иштер кечиктирилип, депутаттарда жоопкерчиликтин жоктугу аткаруу бийлигиндеги көмүскө иштерге да жол ачышы мүмкүн деген тынчсыздануларын билдирип жатышат. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек,
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Сынакка материалдар 15 майга чейин кабыл алынарындагы эскерте кетейин, саат 8:25 өттү. Бишкекте бул гезиттердин маалы, студиябызда Шайлообек Түшеев.
Бүгүн жарык көргөн Көк Асаба гезити улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата канын жанын отко салган аталар деген жалпы теманын алдында кыргызстандык советтер союзунун баатырлардын кыскача таржымалы менен окурмандарды тааныштырды. Мунун артынан эле немистин гранатасын тосуп алып кайра немистерге ыргыткан Сакай ата баяны деген, айылдын капитан атасы Сапа Асаналиев деген, чалгынчыларга бомба түшкөндө жалгыз өзү тирүү калган Жумабек Осмонов деген кызыктуу баяндар бар. Тарых илимдеринин кандидаты Элизат Турсунованын макаласы Кошой Коргондун тарыхына арналды. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген кызматкер, атактуу бийчи Асылбек Бегалиевдин чыгармачылыгын окуучусу Кайнарбек Бийлибаев сөз кылды. Жазуучу Ыракыя Жусупованын таттүбү тууралуу эскерүүчү да ушул санда. Искра гезити бул санын таластыгы Нелер Зулпукаровдун отставкасын талап кылышты деген макала менен ачты. Адилет Айткеевдин Айсберги аттуу макаласында бийлик, анын айланасында оюндар, отставкалар, учурдагы кырдаал, оппозиция алсыз деген менен кокус бир нерсе болсо оппозиция тарапка өтө катышчылар көбөйүп бараткандыгы тууралуу сөз болот. Мамбет Жунус Абылыптын гезиттеги маеги себеби пенсионер майыптарды тоногон чиновникти соттош керек деп Келдибеков тууралуу атанбайып сотко түз көрсөтмө берип салган деген ат менен жарык көрдү. Абдулда Капаровдун парламенттин ичине кирсем Асылбек Жээнбековдун чыныгүүлүшүн ачмакмын деген укук коргоочу Чолпон Жакупованын башкы прокуратурада, УКМКда президенттин кураторлугунда анан алар кантип адилет иликтөө жүргүзмөк эле деген, Табылды Акеровдун бийлик коомузду орусиячыл жана америкачыл деп бөлүп олтуруп граждандык согушка алып келиши мүмкүн деп интервью берди. Саясаттануучу бул интервьюсунда Кыргызстан бүгүн өз алдынча эч нерсе кыла албастыгын, өлкөнү Россиянын көзөмөлүнө толугу менен өттү деп айтсак болорун, президенттин абийирине шек келтирдиң деп башкы прокуратуранын журналисти сотко бергени мыйзамдуу экенин, бирок саясий негизде туура эмес болорун, ата мекен партиясынын министр болгондордун отставкага кетип шайлоого аттанышы туура болуп жатканын, Абдылда Капаровдун Жалал абаддагы курултайда эч фактысыз билдирүүлөрдү жасап жатканы түшүнүксүздүгүн, улуттук комиссияда суракка алынган эмне үчүн ушул фактыларды айтып чыкпай эми айтып жатканын, өткөн каргышанын өчкөн отун кайрата тутантуу жакшылыкка алып келбестигин, анткени ошол акчадан элдердин ортосундагы тынчтык алдаганча кымбат экендигин айтты. Вечерний Бишкек гезити биринчи бетине соттук өзүн билемдикке жол жок, Фарид Ниязовду отставкага, Вечерний Бишкектен колуңарды тарткыла деген плакаттарды көтөрүп турган сүрөттөрдү түшүндүрмөсү менен жарыялады. Анда Бишкектин 1-май райондук соту Вечерний Бишкектин Александр Ким менен Анна Василенкого тиешелүү жабык акционердик коом болуп саналган басым үйүнүн акцияларын арестке алган чечим чыгарганын, буга макул болбогон коллектив дароо эле апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылганын, Вечерканын доо арызын Бишкек шаардык соту эми 4-майда карай турган болгонун, чагылгандай тесттик менен жүрүп жаткан сот иштеринин артында жогору жактан кесиптин тезирээк болсун жабуу тапшырмасы берилгендей шек калтыраарын жазды. Ушул эле санга Вечерний Бишкек гезитинин тегерегиндеги чыр боюнча күнөөлүүлөр кантип күнөөсүздөр болуп көрүнүүдө деген жана президенттин айланасындагылар эмне үчүн элди адаштырып жатышат деген макалаларды тартуулады. Биринчи макалада айрым телеканалдар аталган гезитти Бакиевдерди жактаган деп, журналист Ирина Пиржибойт Бакиев учурунда элчилик кызматка кеткен деп, журналист Дина Маслова Бакиевдин секретариатын иштеген деп күнөө коюп жатканын, эми буга жооп катары азыркы президенттин аппаратында иштеген кызматкерлер да Бакиевдин администрациясында иштегендер экенин, ал тургай айрымдар кызматтан кызматка көтөрүлүп жатканын белгилеп, Алмас Үсөнов менен Илим Карыпбековду мисалга тартты. Окурмандардын башын айрыкча Фарид Ниязов айландырып жатканын, анткени Вечерканы басып алуунун артында президенттин айланасындагы адамдар турганын дагы бир ирет айтып алды. Экинчи макалада Кыргызстанда натыйжа бере тургандай стратегиялык комплекстүү маалыматтык саясат мурда деле болбогондугун, азырда жоктугун, эгер ал болгондо бүгүнкүдөй иштерге президенттик аппарат башын сайып чыга калмак эместигин, Экинчиден көп мескилден бери президент менен анын айланасындагылар өлкөдөгү бардык кемчиликтерге жалгыз гана журналисттерди күнөөлөп, өлкөнүн кадыр баркын кетирип келеаткан душмандар катары санап алганын, коррупциянын гүлдөшүнө да, Азиз Батукаевдин бошоп кетишине да, саясий оюндардын колдон колго өтүп келеаткан кол жоолугуна айланган кум төргө да журналисттерди күнөөлөмөй адаты оорго айланып баратканын белгиледи. Ушундан кесип баяндын соңуна чыкты сөз кайрадан.
Рахмат сизге. Азыркы кесип баянды башынан уга албай калсаңыз, биздин сайттан окусаңыздар болот. Азаттык чекит KG дарегибиз. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Уктурууларды алып барып аткан мен Рахат Кенешова кийинки жарым саатта өңүт программасынын кезектеги чыгарылышын назарыңыздарга сунуштамакчыбыз.